Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីប៉ូលីសចរាចរណ៍វាយស្ត្រីម្នាក់និងអាយកូមរហូតបែកក្បាលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសម្របសម្រួលតុលាការកាត់ទោសកំបាំងមុខអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនបកប្រឆាំង7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែពីបទញុះញង់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិភាក្សាអំពីតំណែងមីយ៉ាន់ម៉ានៅមហាសន្និបាតអ្នកតស៊ូមតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារក្នុងអំឡុងពេលបិទគតុបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើពលរដ្ឋបីក្មេងនៅក្រុងញូវយ៉កយល់ដោយម្ដេចពីហេតុការណ៍ភេរវកម្ម11កញ្ញាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានព្យាយាមសម្របសម្រួលករណីដែលស្ត្រីម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍វាយនឹងអាយកូមរហូតដល់បែកក្បាលដេកយ៉ាងតិច3ថ្ងៃជនរងគ្រោះបន្តទាមទារយុត្តិធម៌គណៈប៉ូលីសផ្ដល់ជំរើសនៃការសម្របសម្រួលដោយមានការផ្ដល់សំណងព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់ប្តឹងទៅតុលាការលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍វាយនឹងអាយកូមឲ្យរបួសក្បាលដែលយ៉ាងតិច3ថ្ងៃក្នុងហេតុការណ៍បើកម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានទាមទាររកយុត្តិធម៌គណៈនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ជំរើសនៃការសម្របសម្រួលផ្ដល់សំណងព្យាបាលដោយមិនបាច់ប្តឹងទៅតុលាការហេតុការណ៍នៃការវាយស្ត្រីនឹងអាយកូមកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងជាង7យប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាក្នុងខណ្ឌ7មករានៅជិតស្ទប់អាងទឹកអូឡ িম ពិកនៅពេលដែលស្ត្រីរូបនោះជិះម៉ូតូម៉ាកស្កូពីមួយគ្រឿងដោយមានប្អូនប្រុសជីដូនមួយជាអ្នកបើកបរហើយពួកគេទាំងពីរនាក់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពដូចគ្នាពួកគេបានឃើញនគរបាលចរាចរណ៍ហើយព្យាយាមជិះគេចប៉ុន្តែត្រូវបាននគរបាលម្នាក់ចេញមកស្ទាក់ចាប់ទាំងម៉ូតូកំពុងបើកបររហូតដល់មានការប្រើអាយកូមវាយត្រូវក្បាលស្ត្រីដែលជិះពីក្រោយនិងធ្លាក់ពីលើម៉ូតូភ្លាមនេះបើតាមជនរងគ្រោះអ្នករងរបួសក្បាលកញ្ញាងឿនស្រីនិចអាយុ22ឆ្នាំដែលជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារទួលសង្កែបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាប្អូនជីដូនមួយដែលជាអ្នកបញ្ជាម៉ូតូមានការភ័យខ្លាចនៅពេលឃើញនគរបាលចរាចរណ៍កំពុងដាក់បារ៉ាស់ត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នាពេលយប់
ជាទូទៅក៏អត់សូវយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់យើងគាត់ខ្មែងអញ្ចឹងណាបងគាត់ឆើគាត់ចិត្តឆើអីចឹងក៏អត់គិតច្រើនគាត់គិតតែពីកិច្ចគាត់ថយហ៎បងបើតែខ្ញុំអ្នកអង្គុយក្រោយខ្ញុំអត់នឹងអីខ្ញុំក៏ប្រាប់ដែរថាអូនចូលទៅអូនឯងចូលទៅអស់ម៉ែអស់ទៅព្រោះអីគាត់ហ្នឹងអត់ដែរចេញយប់ទេក៏ខ្លាចចាប់អីចឹងទៅញ៉េញ៉ៃវិញឆ្ងាយម៉ាក់ក៏រហូតអីចឹងណាបង
កញ្ញាស្រីនិចបានឲ្យដឹងទៀតថានៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះកញ្ញាទៅពិនិត្យរបួសបន្តទៀតខណៈការប្តឹងផ្តល់យ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើឪពុកម្តាយបងប្អូនរបស់កញ្ញាដែលបានជួបនគរបាលនៅអធិការខណ្ឌ7មករាប៉ុន្តែសម្រាប់កញ្ញាចង់បានភាពយុត្តិធម៌និងសំណងដើម្បីយើងមកមើលរបួសដែលកញ្ញាព្រួយបារម្ភថាខ្លាចមានបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃក្រោយទៀត
ខ្ញុំជាមនុស្សស្អីក៏ធ្វើពីថាវាយដំយើងនឹងតាមផ្លូវសាធារណៈហើយគាត់ជាមនុស្សផងហើយធ្វើមិនដឹងធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់បង់កិត្តិយសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការកិត្តិយសខ្ញុំមកវិញហើយនឹងពីយុតិធម៌ហើយនឹងសំណងដើម្បីមើលជំងឺខ្ញុំថ្ងៃមុខបងព្រោះក្បាលខ្ញុំនឹងប៉លហើយ
កញ្ញាបន្ថែមថា
បើតាមសាច់ដេត្រូវគេដេច្រើនថ្ងៃបងព្រោះថាតដេហើយក្បាលយើងអត់ដោះសក់អញ្ចឹងវាទៅជាឆែកអញ្ចឹងណាបងតែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឃើញខ្ញុំមនុស្សស្អីគាត់ថាចេះអញ្ចឹងគាត់ដេឲ្យតែ3ថ្ងៃទេប៉ុន្តែគ្រាន់របួសនោះអត់ស្អីងាយឈៀនតិចប៉ុន្តែយកអាសាព្យាបាលលាងរបួសអីចឹងទៅណា
កញ្ញាស្រីនិចក៏ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលគ្រាន់តែអប់រំនិងពិន័យទៅតាមច្បាប់និងគុំវាដំអ្នកដំណើរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បែបនេះក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោយមានការបញ្ជាពីលោកនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកសောថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីបំភ្លឺឲ្យដឹងថាប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលមានឈ្មោះម៉ាត់ពិសីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចនិងឲ្យមន្ត្រីបង្កជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជនរងគ្រោះចរចារឿងសំណងថ្លៃព្យាបាល សេចក្តីបំភ្លឺឲ្យដឹងថាបើជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តបន្តដោយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រសិនបើជនរងគ្រោះចោទចារត្រូវគ្នាបញ្ចប់រឿងត្រឹមសំណងមន្ត្រីនោះក៏នៅតែរងវិន័យកងកម្លាំងដែរចំពោះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់គេចពីសមត្ថកិច្ចក៏នឹងត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងនៅម៉ោង12កន្លះនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌ7មករាបានសាកសួរនិងប្រមូលភស្តុតាងបន្ថែមដែលមានទាំងអ្នកបង្កជនរងគ្រោះនិងអ្នកបើកបរម៉ូតូផ្ទាល់ហើយប្រសិនបើរកឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាក់ស្ដែងនោះនឹងប្រឈមទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែតក្កនឹងវិន័យអង្គភាពបែបណាលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេ
តែយើងរកឃើញថាជាកំហុសជាក់ស្ដែងតែនឹងយើងអត់ទេការលើកលែងពីការអនុវត្តតាមពិតជាច្បាប់ហើយចំពោះអ្នកដែលបើកបរម៉ូតូដូចគ្នាគឺគាត់បើកបរម៉ូតូលើច្បាប់កិច្ចការពីការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីហ្នឹងក៏យើងអនុវត្តតាមពិតដែរ
លោកអង្គសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិនបើមានការសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការបញ្ចប់រឿងវានឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិននិយាយគាត់ថាដោះស្រាយតាមបែបដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងគឺនឹងទទួលរងនឹងការរិះគន់ច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យបាក់ទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ទៅដើរតួនាទីជាគំរូសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គាត់អនុវត្តច្បាប់តាមបែបហិង្សាឲ្យទៅបានសម្របសម្រួលគ្រាន់តែថាបដោះស្រាយជាការសម្របសម្រួលជាសំណងឲ្យបញ្ចប់រឿងអានឹងគឺវាពីតនទាបមួយហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៃកងកម្លាំងប្រទេសជាតិ
លោកអំសំអាតក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្ដន់ទោសអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងចំនួន7នាក់ដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែក្នុងម្នាក់ៗពីបទញុះញង់ការកាត់ទោសកំបាំងមុខនេះរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្លះថាជនជាប់ចោទអាចមិនទទួលបានការជំនុំជម្រះទោសដោយត្រឹមត្រូវនៅពេលពួកគេខកខានចូលមកការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហស្នេះបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងចំនួន7នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន2លានរៀលចូលជាថវិកាជាតិអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនទាំង7នាក់នោះរួមមានឈ្មោះនុសុធារិនរតរុនចន្ទធីម៉ៅវិបុលសឹមសុភាពេជ្រសម្បូរនិងនាងសុខុនដែលអ្នកខ្លះកំពុងរត់គេចខ្លួននិងខ្លះទៀតកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងកាណាដាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទល្មើសនេះត្រូវតុលាការបកស្រាយថាបានប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ក្នុងពេលប្រកាសសាលក្រមដោយកំបាំងមុខនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃប្រហស្នេះចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនដែលត្រូវប្រដំធាទូខាងលើនោះមកដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាចេញពីការបង្គាប់ឲ្យចាប់និងឃុំខ្លួនឈ្មោះខាងលើអ្នកស្រីបានថែមថាសាលក្រមជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនិងប្រកាសជាសាធារណៈប្រកាសដោយកំបាំងមុខជនជាប់ចោទខាងលើក្នុងពេលសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាជនជាប់ចោទទាំង7នាក់ខាងលើក៏មិនបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខអង្គសវនកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានបន្តសវនកម្មដោយមានវត្តមានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោកចន្ទរិទ្ធទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតនិងកសាងនីតិវិធីនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកប្រសិទ្ធិតូចន្ទរិទ្ធនាយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងកសាងនីតិវិធីបានប្រាប់អង្គសវនកម្មនាពេលនោះថាមានអង្គហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ហោះព័ត៌មានរបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះនុសុធាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ច្រើនដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020និងសារប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំវិញការដាក់បញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន79នាក់ ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោមហេតុផលថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់មានទួនាទីជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមទីដែលមានការប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងឆ្នាំ1977មន្ត្រីប៉ូលីសដដាលនេះបញ្យលតឡាការបន្ថែមថាការបង្ហោះសារផ្សេងផ្សេងរបស់ឈ្មោះនូសុធានេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយថាជនជាប់ចោតឯទៀតក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏បានបង្ហោះសារលើ Facebook មានខ្លឹមសារប្រហាក់ប្រហែលនឹងការបង្ហោះសាររបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះនូសុធាផងដែរក្នុងបន្ទុកសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគេពំឃើញលោកវរៈសនេហ៍តូចន្ទរិទ្ធឬមន្ត្រីនគរបាលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះមកបង្ហាញខ្លួននោះទេលោករិនរតអតីតយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែសីហាតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាសកម្មការដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់ទោសរូបគាត់និងជនជាប់ចោត6នាក់ទៀតនោះមានគោលដៅគម្រាមកំហែងសកម្មជននយោបាយដែលគ្រប់គ្រងការអនុវត្តប្រព័ន្ធរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោករិនរតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានទេ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីជនជាប់ចោតមួយចំនួនទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបលោកសំសង្គងដែលជាញឹកញាប់ការភៀសក្តីឲ្យសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបច្ចន្ទោះមានប្រសាសន៍ថាជនជាប់ចោតទាំង7នាក់មានបំណងពឹងពាក់លោកឲ្យការភៀសក្តីរបស់ពួកគេមុនពេលតុលាការបើកសវនាការនិងផ្តន្ទាទោសទាំងកម្បាំងមុខប៉ុន្តែកូនក្តីលោកខកខានមិនបានបញ្ជូនឯកសារពាក់ព័ន្ធមកទាន់ពេលក្រោមហេតុផលថាពួកគេមិនដែលទទួលបានលិការកោះហៅឬមិនបានដឹងថាពួកគេមានសំណុំរឿងនេះនៅតុលាការឡើយលោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ទោះបីជាដឹងថាពួកគាត់នៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយគួរតែបញ្ជូនលិការកោះទៅដល់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងដំណឹងឬគ្រួសារគាត់ដឹងដំណឹងគាត់ជូនដំណឹងបន្តទៅឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ឬកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែតុលាការខកខានក្នុងការធ្វើនីតិវិធីនេះដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោត
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីទទួលបានការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលតុលាការបានសម្រេចបើកសវនាការនិងផ្តន្ទាទោសដោយកំបាំងមុខក្នុងសំណុំរឿងដែលត្រូវគេមើលឃើញថាជារឿងនយោបាយ
មើលទៅករណីនេះវាជាតារាដែលទេដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាត់ទុកថាវាជារឿងនយោបាយជាការស្រាវជ្រាវការអនុវត្តច្បាប់ណាអញ្ចឹងការកាត់ទោសសម្រាប់អតីតសកម្មជនហ្នឹងវាជាស្តង់ដារគំរូមួយពីតុលាការមួយទៅតុលាការមួយវាផ្អាប់ប្រហែលគ្នានឹងហើយទោះបីជាមានវត្តមានមានវត្តមានក៏ដោយបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តអត់ក្រិតឬក៏ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមហ្នឹងគឺការកំណត់ពីទោសហ្នឹងវាផ្អាប់ប្រហែលគ្នានោះបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានមិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអតីតអ្នកគាំទ្រសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់រងការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីបទប្រមទ័នក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាចនឹងសម្រេចថាអ្នកណានឹងដឹកនាំប្រទេសនាពេលអនាគតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រឈមនឹងផលវិបាកជាច្រើនក្រោយរដ្ឋប្រហាររបស់យោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Tommy Walker រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី76នៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយគណៈកម្មការកំណត់លក្ខខណ្ឌសមាជិកភាពដែលមានប្រទេសចំនួន9ជាសមាជិកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ថាភាគីណាមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិជម្រើសគឺរវាងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬអ្នកតំណាងរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ របបយោធាអះអាងថាខ្លួនបានផ្ដួលរំលំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកថា NLD ដែលបានដឹកនាំប្រទេសដោយសារតែគណៈបកនេះមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយគណៈបកសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍដែលស្និទ្ធនឹងយោធាបានចាញ់ការបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងអតីតប្រធានាធិបតីលោកវិនម៉ៃអិនត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរួមជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនោះបានអះអាងថាខ្លួនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរួមជាតិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមនយោបាយនិងមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាខុសច្បាប់សមាគមផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកទស្សនយោបាយដែលជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃបានដឹងថានៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់យោធាកន្លងមកលើក្រុមបាតកោដែលដឹកនាំដោយជាណាស៊ីវិលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនោះមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនស្របពេលមានការកើនឡើងនៃសញ្ញាផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះសកម្មជនស្ត្រីឆ្នាំមួយចំនួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរបបយោធាអ្នកស្រីដូម៉ាខុនឡៃអតីតសកម្មជននយោបាយនិងជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីកាលពីទសវត្សរ៍1990បានចាកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារយោធាសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីខុនឡៃជានាយិកានៃអង្គការ Triangle Women ដែលជាបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលមួយតស៊ូមតិដើម្បីការពង្រឹងអំណាចរបស់ស្ត្រីអ្នកស្រីខុនឡៃបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីលុបបំបាត់របបយោធាចោលយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីខុនឡៃអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាទទួលស្គាល់ក្រុមចលនារដ្ឋបាលរួមជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថាយើងត្រូវធ្វើគ្រប់វិធីដែលអាចទៅរួចទាំងវិធីការទូតនិងសម្ពាធអន្តរជាតិការទទួលស្គាល់ពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការទទួលយកសមាជិកភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិហើយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពួកយោធាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងគឺចង់ឃើញការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់យោធាហើយនេះគឺជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចធ្វើទៅរួច
កាលពីខែកុម្ភៈលោកខ្យងមូតុនដែលកាលនោះជាតំណាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារក្រោយមកលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះដោយពួកយោធាក្រោយមកទៀតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាអាជ្ញាធរប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងធ្វើឃាតលោកដោយឡែកអ្នកស្រីខិនឡេបានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ក៏ដោយវាក៏ចាំបាច់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវទទួលស្គាល់លោកមូថុនផងដែរអ្នកស្រីខិនឡេបានថ្លែងថាការទទួលបានសមាជិកភាពជាកិច្ចការថ្មីមួយសម្រាប់យើងត្រូវតែរៀនសូត្របន្ថែមយោងតាមអាស៊ានគឺមានជម្រើស3យើងជឿថាកិច្ចការដែលអាចទៅរួចបំផុតនោះគឺការទទួលស្គាល់លោកមូថុនអាស៊ានគឺជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិករួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរអ្នកស្រីធីនសាឈុនលីយីគឺជាសកម្មជនស្ត្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់ទៀតដែលតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបបយោធាកំពុងតាមរកនិងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសនិយាយជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែសីហាកន្លងទៅសកម្មជនស្ត្រីឆ្នើមរូបនេះបានអះអាងថារដ្ឋប្រហារយោធានៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបរាជ័យមួយក្នុងប្រទេសគណៈចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងកំពុងបន្តធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់របបយោធាអ្នកស្រីធីនសាឈុនលីយីបានថ្លែងថាទោះបីក្រោយពីមានការសម្លាប់ក៏ពលរដ្ឋនៅតែបន្តចេញទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមផ្លូវនិងបន្តធ្វើបាតកម្មដូច្នេះស្ថានភាពគឺខុសពីមុនយើងនៅតែមានការធ្វើបាតកម្មច្រើននៅតាមកន្លែងផ្សេងៗគ្នាក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាទាំងតាមដងផ្លូវនិងតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការតស៊ូនឹងនៅតែបន្តខ្លាំងក្លាទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងក្តីពលរដ្ឋនៅតែហ៊ានប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនេះជាផ្នត់គំនិតរបស់ក្រុមនៃចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងសកម្មជនស្ត្រីរូបនេះក៏បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែដឹងច្បាស់ថាត្រូវទទួលស្គាល់ក្រុមណាមួយអ្នកស្រីបានថ្លែងថា ខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានភាពទល់ច្រកក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនោះទេវាខុសគ្នាទាំងស្រុងមិនមែនរវាងគណៈបកពីទេគឺរវាងរបបយោធានិងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិច្បាស់ណាស់ថារបបយោធាបានរំលោភអំណាចខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលសហគមន៍អង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាំបាច់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរអីនោះទេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត
ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិមួយស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវប្រញាប់រិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 លោក Phil Mercer រាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បញ្ហាស្ថិរភាពថវិកាការអនុវត្តច្បាប់រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើនឡើងច្រើនក្នុងសង្គមអូស្ត្រាលីគឺជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅសប្ដាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញានេះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងគោលបំណងបង្កើតផែនការថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រី Mary Payne ធ្លាប់បាននិយាយថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពសមភាពនិងការគោរពក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនេះអំឡុងពេលវិបត្តិរោគរាតត្បាតជំងឺ COVID-19របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយក្នុងខែមិថុនាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីយុតិធម៌ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Queensland University of Technology បង្ហាញថាការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលបិទគតុបលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Carrie Carrington ដែលបានចូលរួមសរសេររបាយការណ៍នេះបានថ្លែងថា
We discovered thatThere was not only an increase in the severity of domestic violence as well as its prevalence but we also discovered
យើងរកឃើញថាមិនត្រឹមតែមានការកើនឡើងនៃកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងរកឃើញការកើនឡើងនៃករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផងដែរអ្វីដែលយើងរត់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ទៀតនោះគឺយើងរកឃើញថាជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបានយកវិធានការបិទគប់នៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាលេសដើម្បីពង្រីកអំណាចទ្រុតត្រាដោយកម្រើរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពក្រោមវិបត្តិ COVID នេះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសតិអារម្មណ៍និងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID នេះបូករួមជាមួយនឹងវិធានការបិទគប់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះជាមួយកូនចៅផងបង្កឲ្យករណីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែកើនឡើងខ្លាំង
របាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ជាគន្លឹះមួយចំនួនផងដែរដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងសហព័ន្ធនិងទាំងតាមរដ្ឋនីមួយៗត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទាំងក្នុងអំឡុងពេលនិងទាំងក្រោយវិបត្តិណាមួយជាក់ស្ដែងដូចជាវិបត្តិរោគរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះជាដើមលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Carrington សង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងកែប្រែឲ្យមានលទ្ធផលល្អវិញនៅពេលអនាគតលោកស្រី Carrington បានបញ្ជាក់ថា
Everybody's wanting a much better national plan. Everybody's wanting one that takes violence against women seriously.
ទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បានផែនការថ្នាក់ជាតិមួយដែលល្អប្រសើរ។ទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងឡើងលើករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីដោយចាត់ទុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារលើស្ត្រីជាចំណុចអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយផ្ដោតលើវិធានការទប់ស្កាត់និងការផ្ដល់សេវាជំនួយផ្សេងៗជាដើម
កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទូលេខចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលត្រូវបានកត់ត្រាដោយអាជ្ញាធរប៉ូលីសបានកើនឡើង 13% ក្នុងឆ្នាំ2020ស្ថាប័នសប្បុរសធម៌មួយដែលមានឈ្មោះថា Mission Australia បានចាត់ទុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារថាជាបញ្ហាកើតឡើងទូទៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតស្ថាប័ននេះបន្តថាក្នុងឆ្នាំ2019 ស្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រហែល 25% ឬជាង2លាននាក់បានរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តើយុវជនក្មេងៗនិងក្មេងជំទង់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយល់យ៉ាងដូចម្ដេចអំពីហេតុការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅពេលនោះពួកគេនៅវ័យក្មេងពេកនៅក្នុងការចងចាំហេតុការណ៍នេះហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលជាទីក្រុងប្រឹងប្រែងជំនះងើបឡើងវិញក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះអ្នកស្រីធីណាត្រិញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកណូអារ៉ូទ្រីហ្គេនិស្សិតពេទ្យនៅក្រុងញូវយ៉កមានអាយុ2ឆ្នាំពេលហេតុការណ៍ភេរវកម្មកើតឡើងតែលោកយល់ថាពិភពលោកតក់ស្លុតខ្លាំងនៅថ្ងៃអាគារភ្លោះឆាបឆេះលោករ៉ូទ្រីហ្គេថ្លែងថា
ថ្ងៃនោះសំខាន់ដោយសារតែភាពអនិច្ចអសូរហើយខ្ញុំថាគេមិនបំភ្លេចថ្ងៃនោះចោលទេ
តែក្រោយឆ្លងកាត់ស្ថានភាពនយោបាយវឹកវរ4ឆ្នាំកន្លងមកនឹងវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះលោកថាថ្ងៃនោះគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយមួយប៉ុណ្ណោះ
9/11 was just
11កញ្ញាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ក្តុកក្តួលមួយប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើង
ព្រឹត្តិការណ៍វាប្រហារអគារភ្លោះនេះបានផ្លាស់ប្តូរទីក្រុងញូវយ៉កតែសម្រាប់អ្នកដែលជាកុមារនៅពេលនោះឬកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះពួកគេមានមតិខុសគ្នានាងសារ៉ាម៉ាលិកដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
I think most kids like they
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗភាគច្រើនយល់ថាហេតុការណ៍នេះជាសោកនាដកម្មតែពួកគេមិនបានឆ្លងកាត់រឿងនេះដែរផ្ទាល់ទេ
ឪពុករបស់យុវតីវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះដែលកាលនោះធ្វើការក្បែរអគារភ្លោះនោះបានប្រាប់ហេតុការណ៍នេះដល់នាងអ្នកស្រី Joan Mastro Paolo គឺជាមគ្គុទ្ទេសក៍ប្រចាំសារមន្ទីរ 9/11 Tribute Museum
I just think that many of them don't know It's not
ខ្ញុំយល់ថាយុវជនជាច្រើនមិនដឹងទេមិនមែនពួកគេដឹងហើយធ្វើមិនខ្វល់នោះឡើយ
អ្នកស្រី Mastro Paolo ថាការស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតអាចឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ
I mean when I tell them what I saw
ខ្ញុំប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញបានឆ្លងកាត
់នាង Silvana Davi អាយុ17ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង New York ថាម្ដាយនាងក្រងទៅអគារភ្លោះនោះមុនពេលយន្តហោះបើកបុកអគារ
If my mom did go
បើម្ដាយខ្ញុំទៅអគារភ្លោះពេលនោះខ្ញុំគ្មានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះទេ
ដោយធំដឹងក្តីនៅជាក្រុងញូវយ៉កដែលកុមារជាច្រើនបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយហេតុការណ៍11កញ្ញានៅដកជាប់ក្នុងចិត្តនាងជានិច្ចថ្មីៗនេះនាងបានសរសេរសំណេរមួយអំពីរឿងនេះនាងដាវីថ្លែងថា
I feel like it should never be
យើងមិនត្រូវភ្លេចហេតុការណ៍នេះទេហើយអ្នកជំនាន់ក្រោយគួរយល់ដឹងព្រោះវាជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើង
នាងដាវីក៏កំពុងរៃអង្គថវិកាដល់មូលនិធិមួយផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយឲ្យអ្នកដតីទៀតយល់ដឹងនិងឲ្យតម្លៃជីវិតដែលខ្លួនមាន
ស្របពេលដែលអាមេរិករំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍11កញ្ញានេះពលរដ្ឋចំនួនក្រោយនឹងស្វែងយល់ពីហេតុការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងលោកណូអារ៉ូទ្រីហ្គេនិស្សិតពេទ្យនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
America is burning in a lot of different ways.
សហរដ្ឋអាមេរិកមានព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីមនុស្សផ្ដោតលើហេតុការណ៍នេះខ្លាំងម្ល៉េះ
ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.